E imos falar de política cun novo alcalde reelexido e con maioría absoluta. Despois da investidura está aquí connosco en Cope Pontevedra o alcalde de Vila García, Alberto Varela, moi bo día.
Hola, bo día e gracias por convidarme.
Que diferencias queremos que este aquí connosco para que nos explique que cambiou, que foi distinto na investidura do sábado con respecto a de hai 4 anos?
Hombre, hai 4 anos, pero dende logo era a primeira vez en unha situación moi emocionante, a primeira vez que os veciños chan a confianza para ser alcalde da túa cidade. Esta, evidentemente, esta investidura tiña menos emoción, pero tamén, dende logo, como dixen no discurso de investidura, unha gran responsabilidade, porque a confianza otorgada polos veciños é máxima, non ao ter unha maioría absoluta, pois, dende logo, un respaldo moi importante por parte dos veciños, e o que temos que facer é traballar a altura e estar a altura das circunstancias.
E que cambiou o lunes seguinte da investidura? Foi moi distinto onte con respecto ao primeiro día de traballo de hai 4 anos?
Non, eso non mudou. Ademais, o que dixemos na investidura é porque o creemos que foi a maneira de traballar e creemos que foi acertada, pois é tratar de dialogar e tender pontes con todas as formacións políticas. E o que dixemos, aínda que teñamos unha maioría absoluta, pois trataremos de non mudar esa maneira de traballar, falaremos co resto das formacións, e que as cousas que vexamos que sexan boas para Vila García e que aporten e construan cidade, pois se incorporarán ao noso proxecto. Se tendeu as pontes, se dixo que a meña porta estará sempre aberta para todos os grupos de oposición, e despois nos vamos a seguir traballando a responsabilidade como goberno municipal tamén con as portas abertas para os cidadáns, tratando de dialogar con todos os colectivos, coas asociacións veciñais, con todos os veciños de Vila García, porque é o primeiro que ten que facer un goberno.
No seu discurso aludiu ao modelo de cidade que teñen na cabeza para poder desenvolver en Vila García. A mobilidade é unha das prioridades do goberno socialista de Vila García. Nos últimos anos aumentou o número de liñas de bus ao hospital, apostou tamén polas zonas peonís, e que problemas lles está a dar o servizo de aluguer de bicicletas?
Non, a ver, nós temos moi claro que ese modelo de cidade, que non é que iniciásemos nós, sino que foi iniciado anteriormente por outros gobernos socialistas, polo goberno de Javier Gago, polo goberno de Dolores García, e nos continuamos un modelo que recibe unha gran aceptación por parte dos cidadáns, pero que sabemos ademais que ten que estar completados por outras cousas, pois por unha rede de aparcamentos disuasorios, por unha aposta polo transporte colectivo, como ben decías, por esas liñas de autobús, no que nos gustaría, por certo, ter máis axuda da Xunta de Galicia, que é quen ten as competencias directas, e despois, dada a orografía de Vila García, que é moi sinxelo camiñala ou ir en bicicleta, pois recuperamos un servicio como o do Aibai que nunca debeuse abandonar por parte do goberno municipal. É certo que, dado que na anterior legislatura pois abandonou o estado das bicicletas, que tratamos de aproveitalas para forrar cartos aos veciños de Vila García, pois non é o axeitado e a maquinaria quedou un pouco obsoleta. Xa dixemos, xa fai tempo, que agora esta empresa que está unha prórroga e que agora se volverá a sacar a licitación exixindo unha tecnoloxía máis moderna, porque toda esta tecnoloxía vai avanzando, e a próxima concesionaria ese servicio pois terá que adaptarse ás novas exixencias, e estamos convencidos que vai a funcionar moito mellor.
Uh-huh. Aludía a Xunta de Galicia porque Vila García quere ter tamén un plan de transporte metropolitano, un plan de transporte comarcal, e ademais sempre reclamou tamén poder utilizar o tren con prezos máis económicos, pois tamén como unha forma de servizo público, como se fose un autobús case, pero pensando iso na conexión ferroviaria. Viu que a Xunta pediulle a Renfe precisamente esa posibilidade. Agora, despois de volver a ser elixido alcalde, van insistir a Xunta de Galicia nese servizo de transporte comarcal?
Sí, por suposto. A Xunta de Galicia conseguiu unha cousa que non é sinxela, que poñera todo o mundo de acordo, sexamos o partido que sexamos, para manifestar que o plan de transportes da Xunta de Galicia non resolveu absolutamente nada. non é que non convencese o goberno municipal de Vila García, senón que a propia mancomunidade dos Salnés, na que están representados formacións políticas diferentes, e tamén o presidente, por exemplo, do Partido Popular, pois tamén dixeron que ese plan de transportes non resolvía nada, pero que tamén as concesionarias dixeron que non resolvía nada. O que debería facer a Xunta de Galicia, deixalo sobre a mesa, e empezar a falar en serio cos concellos, porque somos os primeiros coñecedores das necesidades que teñen os nosos concellos. E se lle trasladaron, se non queren empezar de cero, pois teñen un traballo bastante avanzado por parte dos concellos, no que nos poderían facer caso, pero que a Xunta de Galicia, por exemplo, o Concello de Vila García, tamén lle dixo fai 3 anos e pico que a intermodalidade que estaban levando adiante no resto das cidades, que nos por poboación nos tocaba seguinte, pero que pasaron 3 anos e non se fixo absolutamente nada. Si en serio queremos apostar por políticas públicas de fomento do transporte colectivo, pois cousas como a intermodalidade son moi importantes e nos vamos a seguir insistindo, por suposto, en esa liña. Esperemos, ademais, que nesta legislatura a mancomunidade, o resto de concellos, nos poñamos de acordo e non fagamos, non lle poñamos o traballo tan fácil á Xunta de Galicia, porque entre que o tempo que estivemos discutindo nos a mancomunidade, algúns concellos, de cal era a fórmula ou cal era o que veíamos axeitado para a nosa área, pois a Xunta de Galicia pois non fixo caso ni a uns ni a outros. E non só que estábamos pedindo era algo tan sinxelo como non quedarnos ao marxen de algo que se está estendendo por toda Galicia, que son esas áreas metropolitanas, con unha serie de ventaxas e unha serie de rebaixas e gratuidade no transporte que tamén queríamos para os veciños e veciñas da nosa zona.
Desde a distancia, entende que en Pontevedra non estean todos os concellos de acordo? Bueno, só hai un, o de Pontevedra, que non aposta por ese modelo, que, como di, pois as principais diferenzas co actual son rebaixas no prezo do billete.
Ben, eso lle corresponderá, evidentemente, respondelo aos os alcaldes desa zona ou alcalde de Pontevedra, os que teñen que dar explicación. Nos o que queríamos era pois mellorar, me da igual ademais a forma que lle chamen, área metropolitana, que lle chame mellora do transporte comarcal con rebaixas de prezos, como que iran. Nos o que non queríamos era nos daba igual tamén que a cabeceira se lle chamase Vila García ou non. Non so que decíamos, é que o que lógico é que se Vila García onde está a estación do tren de toda a comarca, pois o lógico que os autobuses salgan de aí para que exista unha intermodalidade de verdade. Que todos coincidíamos, ademais, que as conexións comarcais dos nosos autobús non son as axeitadas para unha Galicia do século XXI, e que teñen que mellorarse, pero que ademais non é xusto que un estudiante, por exemplo, de Coruña, pois poda beneficiarse da gratuidade no transporte, e un de Vila García, Cambados ou Vilanova, pois non poda facelo, non é xusto.
Pois falamos de transporte e tamén de servizos sociais, porque xa en campaña electoral Cáritas fixe un chamamento a todos os partidos políticos para solucionar os problemas das familias do poboado de Verdón. Que pode facer o Concello de Vila García?
Ben, o que temos é que ser conscientes das limitacións que teñen os concellos pola propia normativa. É dicir, o que non se poden son facer cousas que vayan en contra da lei. É dicir, non se lle pode decir a ninguén que hai que levarlle o saneamento, a electricidade, porque hai unha lei do solo, no que che di donde pode ser ou non construir. O que fixo o Concello de Vila García foi reunirse coa Xunta de Galicia, co Conselleiro de Servicios Sociais, para pedirlle a implicación da Xunta de Galicia, tal como se fixeron tamén en outras cidades, en outras zonas, como pudo ser en Coruña, con Peñamoa, para realoxamiento de todas esas persoas que viven nunhas condicións que non son as axeitadas, e que as administracións nos impliquemos para, evidentemente, con inversión en riba da mesa, pois facilitar alquiler social, un realoxamiento desas persoas. O que nos trasladou a Xunta de Galicia é que eles xa colaboraban con Cáritas en unha serie de programas e que nos tiñamos que poñer de acordo con Cáritas e o Concello para tratar de facer iniciativas. Bueno, esperemos que non é un problema sinxelo, é certo. Esperemos que nestes 4 anos se den unha serie de pasos. Nos xa tivemos conversas en reiteradas ocasións coas persoas que están vivindo en Verdón, pois para tratar de, entre todos, atopar unha solución e non permitir que ninguna administración mire para outro lado.
Pois así están as cousas en Vila García, moitos temas sobre os que traballar despois das eleccións municipais, que xa non só un momento falamos da honra que foi en recibir unha maioría tan ampla, pasar de 8 concelleiros a 12, o Partido Socialista de Vila García, e do resto dos concellos. Que lle parece o que está a pasar en Catoira?
Ben, pois, dende logo, unha anomalía. É algo que non... Así acaba de pasar o resultado que acaba de pasar. É dicir, non é lógico o partido máis votado, os veciños de Catoira, pois, deron un respaldo ao anterior alcalde, Alberto, e o que se deu, pois, foi unha...
Non vai ser o único alcalde con... Bueno, alcalde, a única lista máis votada que se quede sen gobernar.
Non, por suposto, pero en este caso concreto, pois, se dá un pacto que moitas veces falamos de pactos antinatura, pois isto parece evidente, un pacto antinatura, porque o resultado foi que a súa formación, se non lembro mal, os acaba de votar ou suspender de militancia. Eso quere decir, pois, que foi un pacto tan extraño para que unha formación política te expulse os seus representantes. Dice moi claro, pois, que non estaban de acordo con esa maneira de proceder dos. Eu espero que, aínda que sei que non é sinxelo, que as cousas volvesen ao seu cauce, o que debería ser o seu cauce natural, aínda que non o vexo unha vez dado este paso sinxelo.
Pois esa é tamén a análise política do alcalde de Vila García sobre os seus veciños de Catoira. Hoxe falamos con Alberto Varela. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.